Ja, skal vi begynne med å be. Far i himmelen, takker deg for dette fantastiske, den fantastiske delen av ditt ord som vi har foran oss nå. Og jeg ber far om både frimodighet og at du leder tankene mine, herre, når jeg skal prøve å dele dette, og at vi alle sammen kan få utbytte av ditt ord her i dag. For det er så mye å ta av og så rikt at vi får så vidt bare touchet det, men allikevel, far, jeg ber om din store hjelp og nåde, og ber for hver enkelt som er her, at vi må få et åndelig utbytte av det vi hører, for ditt navns skyld. Amen. Jeg må jobbe veldig hardt for å holde meg unna sånne digresjoner som ikke var tenkt her, for da går vi på en smell tidsmessig. Først veldig kjapt. Filippi byen altså ble etablert av Philip. Wow. Det burde man egentlig visst. Han var far til Alexander den Store, og Alexander den Store var født i 356. Og han vet vi, han var en av de store erobrerne på den tiden der. Kan vi lese mye om, og faktisk i Daniel står det profetier om som omhandler Alexander den Store. Byen var veldig viktig for handel og for andre ting, men det var også den første byen i Europa som fikk høre evangeliet. For de som skal være med i ungdomsgruppen, så får vi høre en del om dette her når vi kommer til kapittel 16. Det er en stund til, håper jeg dessverre, men der står det om hvordan evangeliet kom til Europa. Det var nemlig sånn, og jeg skal bare si det veldig kort, at Paulus og hans medarbeidere, de var rundt i Lille Asia. Her går vi sånn og ser, det var ikke verst. De var på tur i Lille Asia med evangeliet på den andre misjonsreisen. Og mens de reiste rundt der, så var de i det distriktet som heter Mysia. Og så står det at Gud lukket dørene for dem. Og det må jo være skrekkelig irriterende og litt vanskelig å forstå. Altså, Gud, vi er ute for å forkynne evangeliet, og så står det at Gud lukket dørene for dem, eller Kristi ånd hindret dem. Hvordan kan Gud finne glede i å lukke dørene for sitt evangelium, eller for sine budbærere? Og grunnen var ganske enkel. Det var fordi at han hadde en annen dør han ville de skulle gå gjennom. En annen åpning for de. Det var ikke sånn vanlige dører, altså. Men en annen vei han ville de skulle gå. Og en natt, mens de var i byen Troas, det er der så den prikken der er, Middelhavet litt på høykant her, men dere ser hvor prikken er der borte. I Troas. Når de var der, så fikk Paulus et syn om natten, en drøm. Og det var en makedoner som stod foran han, og så sier, kom over og hjelp oss. Jeg er sikker på Paulus og de andre hadde bedt mye, Gud, hva vil du med dette her? Hvorfor føles det som om du lukker døren for oss her? Og kanskje de hadde begynt å tenke også at, skal vi reise hjem igjen? Skal vi gi opp? Er det feil av oss å være her? Eller kanskje de var begynt å be med håp, Gud, dette blir spennende, hva har du for oss nå? Og nå skal dere se noe spennende her, skal vi se om vi får det til. Ups, det gikk ikke. Gikk det? Har du sett? Vi gjør det en gang til. Nei. Ja, ok. For prikken den tar seg en tur, der. Jeg synes det var så spennende at vi gjør det en gang til. Altså, de reiste over til Filippi med skip, som var den nærmeste byen der av noen størrelse, for å se hva det var Gud ville med de der. For der bodde makedonierne. Det var en del av Grekenland som ble kalt for Makedonia. Og i Filippi der skjedde det jo veldig spennende ting, sant? Jo da, nå skal vi ut i den nye verden som Gud har åpnet for oss. Vi skal til Europa. så är det där någon dag och så hamnar de i fängsel. Och bankat och får slått i fängsel. Gud, vad är det som sker här? Och så har vi läst också i apostelgärningarna, sant? Vad är det som sker? Jo, jag ser på mig. Här sitter Paulus uppe på en steinvägg med fötterna fast i en träblock. Och det stommen är mörkt och det är stein på golvet. Och han har det inte särskilt gott när han liksom våknar av dösen att det har blivit misshandlat. Han känner liksom runt sig lite med händerna och så där var hon till Silas, han sitter vid sidan av. Och så spör han, du Silas, hur är det med dig? Säger han, jo, jag är här. Och så säger de till varandra, vad gör vi nu? Och så säger en av dem, jag står inte kan, jag tror vi synger lovsånger. Det är natt så du går med mig när vi har det på det värsta. Ikke sant? När vi har det på det allra värsta så sätter vi oss ner och så synger vi lovsånger. Är inte det sånt? Och prisar Gud. Så alla runt oss kan höra det. För vi har verkligen något att tacka Gud för. Är det sånt i oss? Kämpeutfordring i detta. Varför gör inte vi sånt? Varför var det mycket mer närliggande att tro att Paulus och Silas skulle säga stackars oss? Gud har förlåtit oss. Här har vi gjort det som Gud ville. Och här sitter vi. Och du är ute med oss. Vi är det innerste fångehållet. Vi anar inte vad som kommer att ske imorgon. Istället för så synger de lovsånger till Herren. Och så börjar fängslet att rista. Alltså ett jordskjälv rätt slett. Dörrarna brytes upp. Och fångevåktaren, han våknar. Han är ute i forrummet där i närheten av huvudingången. Och han ser att dörrarna står öppna och tänker, nu har alla fångarna rymt. Och när fångarna är rymt så får jag skylden. Och då kommer de att ta liv av mig. Så det är bäst att de gör det själv. Och Paulus, han har skönt detta här. Så han ropar till honom, hej, vänt! Vi är här allesammans. Och fångevåktaren ber om en fackel eller ett lys. Det var säkert en fackel. Han löper in och han faller ner från Paulus och Silas och säger, vad ska jag göra för att bli frälst? För en förändring. Hur kan Gud bruka oss när vi sitter här fastbant inne i en källar eller inne i ett fängsel? Och så går det några minuter med sång och lovprisning. Jag vet inte, kanske i flera timmar. Och så ligger fångevåktaren på knä föran dig och spör, hvordan ska jag bli frälst? Vad ska jag göra för att bli frälst? Det är det viktigaste spörsmålet vi kan ställa. Och svaret var väldigt enkelt. Och Paulus behövde inte tänka sig om i det hela taget. Han visste svaret. Tro på Herren Jesus, så ska du bli frälst. Du och ditt hus. Skulle han tro på sitt hus? Nej, det är självklart inte det det drejer sig om. Men han och hans hus skulle bli frälst. Han och resten av familjen skulle få höra evangeliet. Och bli frälst. Och de blev tagit med ut hem till han. Han gav dem mat, han vaskade såren och han ställde dem. Vi läser om allt detta här i apostelgärningen 16. Och nästa morgon så reiste de därifrån. Brevet här som vi börjar på skrev Paulus när han satt i fängsel ett annat ställe. Eller i husarrest. I Roma. Han blev tagit till fånga i Jerusalem. Fordi han angivelig hade tagit med sig en hedning in i tempelet. Det hade han inte. Det var ett påskudd som judarna brukte. Samtidigt med att han skrev Filipperbrevet, i samma perioden men som satt där, så skrev han Efeserbrevet och Kolosserbrevet. Och senare, men som satt i fängsel, skrev han andra brev också. Kommer vi in på senare. Efeserbrevet har en överskrift. Menigheten Kristi legeme. Otroligt viktig för oss. Fantastiskt brev. Kolosserbrevet har en överskrift. Kristus legemets hoda. Och Filipperbrevet. Kristus i vardagen. Og det er det vi snakker om nå. Kristus i hverdagen. Nå er det ikke hverdag for oss å sitte i fengsel, heldigvis. Det er jo godt, sant? Men vi har også omstendigheter. Ting som plager oss. Og vi skal komme inn på det. Ting som gjør det vanskelig for oss. Brevet her handler altså om Kristus i hverdagen, men det er grådig mange forskjellige måter å sette overskrift på disse tingene. Det er en som har kalt det for det normale kristenliv. Det normale kristenliv. Noe å tygge på. Tjenesten og tjeneren. Altså tjenesten for Herren og tjeneren som står i den tjenesten, altså oss. Det skulle være Paulus som eksempel og andre. Gleden i tjenesten for Kristus. Og under det, hvordan beholder du gleden når omstendighetene, som vi snakker om i kapittel 1, når andre mennesker, som det står om i kapittel 2, og når ting, for mye eller for lite, eller kanskje hva vi har eller er som personer, i kapittel 3, står i veien for oss, eller når vi rett og slett bare bekymrer oss. Kapittel 4 snakker om det. Veldig praktisk undervisning i dette brevet her, som handler om ditt og mitt liv, egentlig. Hvordan vil Gud ved sitt nærvær hjelpe oss til å leve dette livet? Jeg føler at jeg har bruk for det. En annen titel som kan settes på dette er et sinn ledet av Gud. Kapittel 1 har gitt en slags indeling også. Ja, jeg bare hopper fort over dette her. Hvis det går an. Altså glede på tross av omstendigheter. Det første vi skal se på er samfunnet i evangeliet. Altså samfunnet vi troende har fordi vi har evangeliet felles. Det neste er framgang for evangeliet. Og det siste, et liv Kristi evangelium verdig. På en måte så er det midterste seksjon der et innskudd, det er et eksempel som forklarer eller illustrerer det som står foran og bak. Veldig sterk vitnesbyrd. Det er et nøkkelvers her. For meg er livet Kristus, og døden en vinning. For meg er livet Kristus, og døden en vinning. Og det er det første du tenkte på i dag. Eller når du er stresset for å komme deg og gå over til møte i tide. Vi begynner på begynnelsen. Paulus og Timoteus, Kristi Jesu tjenere, til alle de hellige i Kristus Jesus som er i Filippi, sammen med tilsynsmenn og menighetstjenere, nåde være med dere og fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus. Veldig enkel innledning. Ikke noe hokus pokus med apostelen Paulus og de store, fantastiske et eller annet som reiser sammen med han. Nei. Paulus og Timoteus, Kristi Jesu tjenere. Det er det vi er. Vi er tjenere. Senere forteller han at det er de, dere også. Kristi Jesu tjenere. Til alle de hellige. Hva betyr hellig? Det betyr ikke det at vi har en glorie rundt hodet, så alle kan se at han der, eller hun der, de står virkelig et hakk over alle andre. Du møter av og til mennesker som du får inntrykk av at her er noe helt spesielt. Og det er veldig bra. Og det er et vitnesbyrd som er godt å ha, at det er noe spesielt med oss, fordi vi kjenner Jesus. Men ikke fordi vi har liksom pumpet oss opp til et eller annet, eller prøvd å imponere mennesker. Vårt mål er ikke å se hellig ut, men å forstå at vi er hellige. For hellig betyr at vi er utkalt eller satt til side for Kristus. Han har gitt oss en plass i sitt rike fordi vi er blitt hans barn. Og der er vi utkalte, satt til side for hans gjerning og for liv med han og i han. Hellige. Ananias, han omtalte de kristne i Jerusalem som hellige når han bar for dem. Det var ikke noe spesielt, det var bare de kristne, de hellige. De andre der går vi bare kjapt over. Det står om tilsynsmenn. Og det er bare eldste. På engelsk står det bishops, altså. Det er biskopene. Biskopene betyr også bare tilsynsmann. Eldste og menighetstjenere, eller diakoner. Altså sammen med hele forsamlingen sammen, inklusiv, ikke bare alle, men inklusiv lederne og eller tilsynsmann, de eldste og menighetstjenerne. Enkelt greit, dette er skrevet til alle. Og bortsett fra en liten sak, så er det faktisk ingen korreks. Dette har ikke jeg tenkt over, men når vi snakket om brevet her på torsdag i ledergruppen, så fant vi ut at det var faktisk ingen korreks som er gitt i dette brevet. Paulus peker ikke på en eneste ting som han sier, det der er feil hos dere, galt hos dere, det må dere korrigere. Bortsett fra en bitte liten sak med to stykker som han gjerne skulle ønske at de ble venner igjen, fordi de kranglet med hverandre. De var uenige. Evodia og Syntyke står i kapittel 3, mener jeg. Ingenting som han sier, dette er virkelig ille, dette må dere forandre på. Ikke som Korinterbrev for eksempel. Nåde og fred, sier han her. Nåde være med dere og fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus. Forstår dere at det er en grunn til at rekkefølgen er som han er? Det står ikke fred og nåde, det står nåde og fred. Og før du har opplevd Guds nåde gjennom Jesus Kristus, altså kommet til tro, så kan du ikke ha fred med Gud. Engelsk sier det, there is no peace for the wicked, altså det er ingen fred for den onde, eller den, ja. Det er noe med deg, i hvert fall ikke fred med Gud. Du kan ikke ha fred før du har nåde. Selvfølgelig kan du oppleve fredelige ting, oppe å si, men så står det fra Gud vår Far og fra Herren Jesus Kristus. Altså, dette er personlig. Det er Gud som er vår far. Gud den store allmektige som er din far, vår far. Han er vår felles far. Ikke bare din eller ikke bare min, men han er vår felles far. Og bare la merke til en liten sak her. Vi får nåde også fra Jesus. Og dette indikerer selvfølgelig at han har autoritet til å gi nåde. Et argument når du snakker med Jehovas vittner og andre som påstår at han ikke er Gud på linje med Faderen. Jesus, det står ikke direkte at Jesus er Gud her, men det står at han har autoritet til å gi deg nåde. Og nåde er det bare Gud som kan gi. I denne sammenhengen. Vers 3 og 4, la oss lese de. Jeg takker min Gud så ofte som jeg tenker på dere. Altid når jeg ber, gjør jeg min bønn for dere alle med glede. Når vi var på Grønland, så opplevde vi veldig sterkt, kanskje spesielt i enkelte vanskelige situasjoner, at dere som forsamling og andre ba for oss. Og vi håper jo at dere hadde grunn til å takke for oss. Og vi hadde grunn til å takke for dere. Når vi tenkte på dere, så var det med glede. Det er ikke bare noe sier, det mener jeg. Det er sånn vi opplevde det. Jeg lurer på, har du sånne forbedere? Og på den andre siden, er du en sånn forbeder? Som tenker på en av dine venner, en av dine brødre og søstre i Herren, og takker Gud for vedkommende. Fordi du har god grunn til det. Du vet at dette mennesket betyr noe for meg. Og ikke minst, du vet at dette mennesket betyr noe for Herren. Nok til at han ga seg selv for han eller hun. Det er viktig for oss. Vi trenger å ha det som et mål, at vi er sånne forbedere. Vers 5-8. For fra første dag og like til nå har dere hatt samfunn med meg i arbeidet for evangeliet. Og jeg er full viss på dette, at jeg, at han som begynte en god gjerning i dere, vil fullføre den inntil Jesu Kristi dag. Det er jo bare rett at jeg tenker slik om dere, fordi jeg bærer dere i mitt hjerte. For dere står sammen med meg i nåden, både når jeg er i lenker, og når jeg forsvarer og stadfester evangeliet. For Gud er mitt vitne på hvordan jeg lengter etter dere alle med Kristi Jesu hjertelag. En av de første tingene vi opptager her er liksom inderligheten til Paulus. Så det snakket vi litt om når vi leste i 1. Thessalonikerbrevet og sånt. Jeg lengter etter dere. Jeg kunne ikke holde ut og ikke vite hvordan det gikk med dere. Inderligheten, nærheten, inderligheten. Han bruker et ord her som han sier samfunn, at vi har samfunn i arbeidet for evangeliet. Det greske ordet koinonia, som betyr nettopp dette, å være partnere, å være sammen om. Jeg kunne brukt et eksempel, Håkon brukte det på torsdag når vi var sammen. Vi skar opp en sjokolade, og så hadde vi samfunn, koinonia med den sjokoladen. Vi delte den. Vi delte sammen noe. Og hva er det vi deler sammen som troende? Hva er det vi har sammen? For det første så har vi en felles tro på Gud. Vi kan alle sammen vende oss en vei når det aller viktigste skal snakkes om. Og si at Gud er vår felles ting. Ikke ting, men vår felles Gud. Vi har samfunn. Men ikke bare samfunn i han, men også i arbeidet for evangeliet. For du ser alt det som du gjør. Og kanskje det hjelper oss litt å prøve å være konkret på dette. Alt det som du gjør som fremmer evangeliet, som gjør at andre får høre evangeliet, eller styrker dine brødre og søstre i troen på evangeliet, det gir deg del i dette samfunnet, i samfunnet, i tjenesten. Og det kan bety, det kan være et klapp på skulderen til en venn. Og det kan være å reise til Afrika og forkynne evangeliet. Det kan være å invitere noen til å komme og bo hos deg. Noen som kanskje en forkynner eller noe. Eller det kan være å invitere en av dine søstre og brødre til måltid hjemme og dele noen vers med dem, noen ord fra Herren. Det kan være når deres barn viser godhet mot deres venner. Ser at en av de andre, kanskje en klassekamerat som kjenner Jesus, har det vanskelig. Og du går bort og er den som tar parti eller hjelper. Og det kan også være når du gjør det samme overfor en som ikke er kristen. Og det kan være for oss på arbeidsplassen, når vi viser at vi er litt annerledes for det vi tror på Jesus. Ikke hellig for det vi har prøvd å gi et inntrykk av å være hellig, men for det vi bryr oss. Viser omsorg. Når vi er litt mindre opptatt av oss selv, for det er ofte oss selv som står i veien, og frykten for at vi skal dumme oss ut som står i veien. Litt mindre opptatt av oss selv, og litt mer opptatt av andre. Av å bringe evangeliet til andre, av å oppmuntre hverandre, så har vi fellesskap, samfunn i dette. Og så er det kjekt å snakke og fortelle andre om det, og be om forbund om dette. For Gud har gitt meg en mulighet til å ha fellesskap i dette arbeidet. Kan ikke dere være med og be om det? Og så har vi fellesskap i dette arbeidet. Vers 7 så bruker han et annet rykte. Jeg vil ikke ta så mye tid, for det er veldig mye der egentlig. Men sammen med meg i nåden, sier han også. Det er lignende uttrykk. Han snakker om 3 dager her. Han snakker om første dag. Og hvor tid var første dag vers 5? For fra første dag, ok, første dag Paulus hadde noe med Filippene å gjøre. Hvor tid var det? Jo, han kom til Filippi, og så gikk han en tur ned til den elven der han hadde fått høre at det var noen som pleide å be der. Og Lydia ble frelst, og hun sier, kom og bo hos meg. Samfunn i tjenesten. Hvis du regner meg som en troende, så ta emot min gästfrihet. För jag vill gärna ha samfund, ha fällskap i detta arbete för Herren. Och fångevåktaren, han ställde sårarna. Han gav dem mat. Han ville ha samfund. Jag har fått så jag har något att ge. Till nu skriver han också vidare här. Lika till nu, skriver han. Alltså vi må, är det sant det som han skriver? Eller bara är det flotta ord? Vi är av och till lite för flinkt att slänga runt oss med flotta ord för liksom, ja, detta ska se bra ut liksom i ett julebrev eller något sånt, sant? Detta ska se bra ut. Men är det sant det han säger? Jo, till nu. Vad står det i kapitel 4? Jo, det står att det är sant Epafroditus till Paulus i fängslet med ting som har manglat. Klär, pengar, kan vet vad, i varje fall fällskap. Det som han trängte. Så nu har jag nog, skriver han. Och inte minst, inte bara det att jag har nog, men jag gläder mig över frukten som det ger i deras liv. Att de har samfund. Att de är med. Att de delar. Helt till idag. Intill Jesu Kristi dag, och det är ju ett tema som kunde varit så stort som flera ukas bibeltimmar i varje fall. Jesu Kristi dag, bara för att ta det helt klart, och jag syns Svein tog det bra fram när vi snackade om för Thessalonikerna också. Det handlar om Kristi domstol. Det handlar inte om när de som inte tror på han ska dömas. Det handlar om när vi ska stå fram, och det blir närmast som en sejerspallsak. Inte med trappetrend, det tror jag inte, men det blir en dag där Jesus ska dela ut kronor, lön på tjänsten här. Samfund med dig in till den dagen. Och han säger nämligen vers 6: jag är fullt viss på detta, att han som begynner en god gärning i dera, eller begynte en god gärning i dera, vill fullföra den in till Jesu Kristi dag. Detta, mina vänner, det borde uppmuntra oss. Det borde glädja oss och styrka oss i troen. Så när han säger att han är fullt visst om detta här, så är det en avvisning. Där är faktiskt ingen tvil. Om du har tagit emot Jesus, så arbetar han med dig och fullförar den gärningen. Det fällskapet som vi har i Kristi gärning, i Kristi liv, fullförar han in till den dagen när han ska ge dig lön för detta livet. Det är ingen grund till tvil. Föra dig fram faktiskt till perfekthet betyder att det här verset här, alla detta ordet. Och föra dig fram, eller perform perfected står det på engelsk. Och så, ja, fullföra. Till det som han hade tänkt. Det är mycket som kunde vara sagt runt detta här, men bara ta ett par vers. Johannes 6:29. Detta är Guds gärning, att dere ska tro på honom som han har sant. Det är Guds gärning. Prova lägga märke till partnerskapet Gud och oss här. Johannes 1:13. Det är inte fött av blod, heller inte av kjödsvilje, heller inte av mansvilje, men av Gud. Vem har fött och gått till evig liv? Gud har. Varför gjorde han det då? För den ville. För han älskade oss. Han gjorde en gärning. Och han vill fullföra den gärningen. I Johannes 1:12 så ser vi att han som frälste dere, fødte dere till sina barn, ja. Han ger inte det upp det projektet. Han har en projektlista. Jag vet inte om han har det på samma måte, men jag har i varje fall en projektlista av och till. Där jag skriver att dessa tingene må jeg gjennomføre. Och en av de tingene som jag ser for meg står på Guds projektlista, där står det Eivind. Det kan gå ut för han har mye arbeid skrevet ned under der. Men han har ditt namn där också. Det är ett projekt som han är i gang med, och det ska han fullföra. Det är dig. Gud har tänkt att fullföra det som han har begynt på och i ditt liv. Och det borde trösta och uppmuntra oss och hjälpa oss. Det betyder inte bara att han ska föra det till himmelen en dag. I kapitel 2 här, vers 13: Gud är den som virkar i dera både och vilja och virke till hans gode behag. Alltså, han du skulle nesten tro det ikke var noe igjen for oss. Altså, ok, han har frelst oss, født oss på ny, gjort oss til sine barn, han skal føre oss fram til herligheten en dag. Men mens vi lever her, så virker han i oss, både til å ville det som er hans vilje, og til å gjøre det som er hans vilje. Det som er Guds behag. Jeg har lyst til at vi skal lese denne her, hva han beskriver at han ber, vers 9 til og med 11. Dette ber jeg om, at deres kjærlighet må bli mer og mer rik på kunnskap og all innsikt, slik at dere kan dømme om hva som er rett i de forskjellige spørsmål. Slik kan dere stå rene og uten lyte til Kristi dag, fylt av rettferdsfrukt ved Jesus Kristus, Gud til ære og pris. Fordi at vi kan lett si, altså, jeg skal be for deg, hvis du hører om noe. Og vi kan til og med bruke det som en slags kom oss av kroken løsning. Ja, jeg skal be for deg. Ferdig med det, liksom. I stedet for å engasjere oss mer. Men hva vil du be da? Hva er det som du ønsker å be for meg om? Eller jeg ønsker å be for deg om? Altså, det kan jo være at jeg skal bli frisk. Eller hvis jeg ikke har arbeid, skal få arbeid, at jeg skal bli snill. Kanskje du ikke synes jeg er snill. Eller kanskje noen andre synes jeg ikke er snill. Sånn at det er greit, men det er ikke første omgang det Paulus ber eller nevner her. Fordi at Gud har en... Han ser på det åndelige før han ser på det fysiske. Det er det inntrykket jeg får ut av dette her. Og denne overbevisningen jeg har om dette her. Altså kjærlighet. Han har jo nettopp berømt dem da. Fordi at de var... Og gjennom brevet ser vi flere ganger. Han berømmer dem for den sånne mest kjærlige forsamlingen nærmest. Altså det var de som hadde fellesskap med han. Ingen andre forsamlinger eller menigheter hadde sørget for ham på den måten som de gjorde. De strålte i kjærlighet til arbeidet og til Paulus og ja, Guds arbeid. Men hvis vi sier at nå er jeg fornøyd med mitt kristenliv, nå synes jeg er der jeg trenger å være, nå har jeg ikke mer behov for vekst, så har vi gått glipp av noe viktig. For du kommer nemlig ikke dertil før Gud har fullført sitt verk med deg. Og da er du kommet hjem. Men da er du der. Han skal fullføre deg. Du skal arbeide på din frelse. Det er et fellesskap mellom Gud og meg her. Gud og oss. Der vi skal arbeide sammen. For du skjønner det, kjærligheten den skal bli mer og mer rik på kunnskap og all innsikt. Ikke hoppe for langt. Og det gjelder først og fremst de åndelige tingene. Altså, og med åndelige ting så mener jeg ikke sånne svevende ting. Eller uhåndgripelige ting. Men jeg mener holdningene våre som Gud må få påvirke, som gjør at vi handler sånn som Gud vil. Det er de åndelige tingene. Vi skal forstå hva som er rett og galt. Skjønner jeg, Romerne 12:2 sier... bli forvandlet, altså vi skal bli forvandlet ved at deres sinn fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje, det gode, det som er som han har behag i, det fullkomne. Dette er Guds ønske, at vi skal bli forvandlet først og fremst i sinnet vårt. Og hvordan gjør vi det? Jo, ved å la oss påvirke av Guds ord. Ved at han får, det er en grunn til at det står i kapittel 12 og ikke kapittel 1 i Romerbrevet. Det står 12 kapitler, 11 kapitler foran, som forteller oss hva han har gjort for oss. Og så på bakgrunn av det skal vi la oss forvandle. Ja. Vi skal kunne dømme om hva som er rett i de forskjellige spørsmålene. Ja, det er veldig vanskelig det, å dømme om hva som er rett og hva som er galt. Det er jo veldig mange ting som blir kastet mot oss, eller som vi plutselig liksom står overfor en situasjon. Hva skal jeg gjøre nå? Hvordan skal jeg forholde meg til denne situasjonen her? så vet vi ikke helt. Men Paulus ber om at vi skal få økt kjærlighet, mer og mer rik på kjærlighet, rik på kunnskap. Og jeg hørte et sitat her for et par dager siden, at kjærlighet uten sannhet, hva er det for noe? Ingrid, tror du det var du som sa det? Det er brutalitet. Nei, sannhet uten kjærlighet er brutalitet. Du kan slå noen i hodet med sannheten til de blir gul og blå, og det hjelper de egentlig ikke i det hele tatt, og du er bare brutal. Til og med når det er Guds sannhet. Jeg vet ikke om vi forstår dybden av det. For hvis vi ikke gjør dette med kjærlighet, og viser at vi ønsker deg det beste, vi ønsker ikke bare å slå deg ned, og dømme synd er riktig, ja, og fortelle synd, eller fortelle at synd er galt er riktig av oss å gjøre. Men å gjøre det med bare en slags selvhevdelse, eller en trang til å fortelle at noen gjør galt i sinnet, det blir feil av oss. Uten kjærlighet blir det brutalitet. Ønsker du at synderen skal omvende seg? Selvfølgelig gjør du det. At han skal få møte Jesus. Kristi kjærlighet tvinger oss, står det et sted. Ja, det er eksempler. Jeg går videre. Det er en hensikt med dette her. Slik at dere kan stå rene uten lyte til Kristi dag, fylt av rettferdsfrukt ved Jesus Kristus, Gud til pris og ære. Her kunne jeg gått videre på det, men jeg tror vi skal bare gå videre på hva som egentlig skjedde her videre. Hva Paulus sitt eget eksempel. Ja, jeg håper bare ordentlig her. For nå kommer vi inn på fra vers 12 på denne her opplevelsen som Paulus har, som han forteller om hvordan han har det nå, og en opplevelsessituasjon som de fortvilte over og lurte på hvordan skal det gå med han. Stakkars fyr, han sitter i fengsel. Men her får vi se hvordan han fokuserte, hva han fokuserte på, og hvordan han vil vi skal takle, hvordan Gud vil vi skal takle dette her. I Romerne 1:10 så står det at Paulus hadde veldig, veldig kort sitert, ikke sitert engang, det er en par fraser, at Paulus ville gjerne til Roma. Han skrev det brevet når han var i Korint, og så reiste han derfra, så reiste han til Jerusalem. Der ble han også tatt til fange. Apostelgjerningen 21 år utover forteller oss, resten av apostelgjerningen faktisk forteller oss om hele den situasjonen der. Han ble satt i fengsel først ble han revet ut av hendene til disse jødene som ville ta liv av han. Så ble han satt i fengsel i Jerusalem. Senere ble han flyttet om natten til Caesarea med 200 soldater til vakt for at ikke disse selvmordsjødene skulle ta liv av han. Det var det noen av også. Der satt han i fengsel i en lang stund. Og så hadde det sikkert ikke bare gått, det tror jeg ikke. Så ble han ført på et skip. Nå skal vi ut på kart igjen. Vi ser om dette virker denne gangen nå. Ser dere det? Der reiste han. Det gikk ikke så fort. Og det Svein kommenterte. Det gikk ikke an å sette det til senere, dette her. Den røde dimsen der, den flyttet seg. Han kom av gårde på et skip derfra. Og de kom syd for Kreta. Nå plasserte det feil, ikke det? Nei, det er jo ikke noe. Det var Kreta. Ja, cirka. I hvert fall, de var i nærheten av en havn der, og noen mente at det ville være en fordel å bare bli liggende der. Og Paulus ga uttrykk for at det var det som var det beste, fordi at nå ble det vinter. Men nei da, av gårde kåret. Så de reiste. Der. Ja, det gikk heller ikke så fort. De reiste videre og endte opp med forlis på en øy som heter Malta. Skrekkelig greier.
På Malta gikk de på land. De frøs, og de begynte å samle ved. Alle ble reddet. Men de frøs, og de begynte å samle ved til et bål. Og ut av veden så kommer der en slange og biter, hvem tror dere? Paulus. I hånden. Og alle kikker på henne, de som var fra øyen der, de så på henne og sier, nå skal dere bare se hva som skjer når folk blir bitt av den slangen, så hovner de opp, og så går det en liten stund, og så dør de. Og Paulus han rister slangen av seg, og så fortsetter han å samle ved. Altså, og det skjedde ingenting, og de ble stående og se på henne. Og først trodde de han måtte være en virkelig ond forbryter, etterpå mente de han var en gud. Så forvirret kan folk være. Men reisen den gikk videre, og de kom til Roma. Og her sitter han altså i husarrest. Altså, han skriver til romerne, jeg vil gjerne komme til Roma og forkynne evangeliet og besøke dere. Han kom jo til Roma, men det var jo ikke sånn han hadde tenkt det, sant? Det er i hvert fall ikke sånn jeg ville planlagt det hvis jeg skulle være Paulus. Jeg skal til Jerusalem en tur og gjøre noen bra ting der, levere en gave til de hellige og så videre. Og så kommer jeg, setter meg på første skipet. Jeg var ikke fly den gangen. Første skip, og så kommer jeg til Roma for å forkynne evangeliet. Og han så sikkert for seg han skulle gå ut i gatene, møte jødene der jødene var, møte hedningene der hedningene var, og forkynne frimodig evangeliet, sånn som han har gjort andre steder. Og her sitter han i husarrest. Og så skriver han om dette her i vers 12, og nå må vi komme oss tilbake til teksten vår. Jeg vil at dere skal vite, brødre, at det som har hendt meg, heller har ført til framgang for evangeliet. Paulus, hallo, er du på jorden? Hadde ikke han opplevd dette her? Var det bare tull alt sammen? Var det bare et eventyr som noen hadde fortalt? Nei. Hver eneste ting som vi kan lese der i Apostlenes gjerninger fra kapittel 1 og 20 utover, det opplevde Paulus. Konkret. Det var kaldt. Han frøs, han var våt. Han ble bitt av en slange, det gjorde helt sikkert ondt. Alle disse tingene opplevde han konkret. Han satt der i fengsel. Og han var låst fast til en romersk soldat i Roma. Og så skriver han, jeg vil dere skal vite, brødre, at det som har hendt meg, heller har ført til framgang for evangeliet. De sendte Epafroditus til Roma for å hilse på Paulus og for å trøste han i hans nød. Og så skriver han tilbake til dem, jeg vil dere skal vite hvor flott dette her går altså. Dette går virkelig bra. Det har ført til framgang for evangeliet. Og når han snakker om framgang, så er det et militært uttrykk. Det betyr akkurat som når du sender fortroppene inn. Vi ser, nå roter meg utenfor planen min her, men det er noe sånn. Altså det er et militært uttrykk som forteller om hvordan det går når du sender fortroppene inn. De får det oppdraget, de skal åpne sånn at de etterpå kan gå inn. Og dette var det han opplevde. Dette var det han så. For her forkynnes evangeliet. Mens vi, og meg ofte, når vi møter skikkelig motstand, så reagerer jeg på denne måten her altså. Jeg depper. Jeg blir sur og grinete, og livet kanskje den som vet mest om det. Men jeg blir litt ubehagelig å være med, kanskje. Eller jeg gir opp og sier at dette går ikke. Dette kan ikke jeg gjøre. Noen andre må gjøre det. Og kanskje du hadde blitt på den måten også. Eller en annen ting som grådig lett. Det, vi var grådig flinke til det når vi var unger. Nå er vi like flinke, men vi bare viser ikke det så godt. Det var hans skyld. Det var han som begynte. Det er ikke min skyld. Og derfor har jeg god grunn til å være både sur og grinete. For det var ikke min skyld. Men Paulus tenkte ikke sånn. Altså han hadde utrolig mange han kunne skylde på. Det var noen andres skyld hele veien. Men det var ikke hans fokus. Hans fokus var, som vi leser lenger nede, for meg er livet Kristus. Og døden den er en vinning. Og med den bakgrunnen, med det fokuset, så sier han, hva muligheter ligger der i dette? Og vi kunne fortalt om hele veien gjennom. Når han satt i Caesarea der, fikk han vittne for Festus og Philip og alle disse her store konger og greier. Konger Agrippa og det ene med det andre. Han fikk forkynne evangeliet og vittne for dem. Og på veien fikk han vittne for soldatene ombord i skipet, for mannskapet der. På Malta fikk han vittne for folk. Han fikk helbrede en, en, jag vet inte om han var hövding för hela öen, men varför var han ledare för det området. Och många människor kom till tro på grund av detta här. Och jag tror faktiskt det att min och din tjänste för Herren hade varit mer effektiv där som vi valde rätta fokus, rätta tankemåten när vi står överför situationer. Istället för att säga Gud är ger upp, nu har du glömt mig, eller nu har inte jag resurser till detta här, så säger han, för mig är livet Kristus. Alltså, det är inte avhängigt av mig, det är avhängigt av Kristus. Och han kan bruka mig. Och det är en skrämmande utfordring för mig själv att stå här och säga detta här. Men jag gör det likväl för det syns texten berättar det. Det som vi som människor ser på som en katastrof, och som där är mycket lidelse involverat i, det kan vara det bästa för oss och en stor möjlighet för evangeliet. Och jag vet, det är lätt att säga när man är frisk eller när man har det grejt och när man känner att man är omgivet av vänner och ja, har det gott. Men hur är det när vi är våt och har lite skipbrud och fryser och på sig, och du kan överföra det till de situationer du upplevt och inte är frisk? Väl, för mig är livet Kristus och döden är vinning. Vi har exempel på Josef. Jag har inte tid att gå in på det dessvärre, men jag kan läsa det själv. Han kunde nästan ha brukt det samma, brukte nästan i samma ord. Alltså, Gud ville det till något gott. För mig är livet Kristus. Alltså, vad var det Gud ville med detta här? Det var det som var viktigt. Inte hur mycket jag frös. Eller hur jag hade. Fokus för en hemlig till valg. Ett rätt sinn. Ett ensrättet sinn. Och så må vi ju spöra, har Gud sin hållning förändrat sig? Alltså, Guds hållning till oss. Har den förändrat sig? Är den annorledes än han var för Paulus? Vill Gud bruka oss? När han lär oss gå igenom vanskliga situationer, är det då bara för att låta oss deppa? Låt oss bli nedkört? Eller är det för att ge oss möjligheter till att se att jag har en plan med dig? Så du kan säga ja, för mig är livet Kristus. Ja, kunde snakat om våra planer så förändrat sig, men då kan känna det till dig. För här sitter han nämligen, alltså nu börjar han lista. Det nämligen blir känt, vers 13, det nämligen blir känt för hela livvakten och för alla de andra att det är för Kristus skyld jag är i länkar. Hvordan var det bli känt då? För det att jag satt en fyr molefunken i ett hjörne och deppat för det han var fängslet eller länket till en soldat? Nej. För det han spurte Gud, vad vill du med detta? Alltså, vet du vad? De där vakterna där som var där, det var visst nog 10 000 i hela den här gruppen där. Så 10 000 soldater hade fått höra, alltså i hela borgen, hela den här gruppen. Kanske det var lite 10 000, jag vet inte. Men i varje fall många hade fått höra om det. Hvordan skedde det? Jo, hver sjätte timme skiftet de vakt. Och det kunde varit irriterande, sant? Vi syns det är gott att vara alene av och till. Men hver sjette time så kom der en fersk soldat. Skulle sitte ved siden av Paulus der i 6 timer. Og det var ikke soldaten som var, eller Paulus som var lenket til soldaten, men det var soldaten som var lenket til Paulus. Og Paulus sier, jeg har fersk kjøtt hver sjette time. Jeg kan forkynne evangeliet til han. Han går ingen steder. Han sitter her og hører på. Plus at når Paulus fikk besøk av vennene sine, så hørte de også på hva som ble sagt. Og så kunne han spørre dem etterpå, du, hva synes du egentlig om det som vi snakket om? Tenker du på sånne ting? Og mens han var i fengsel, jeg nevnte det så vidt i sted, så skrev han Efeserbrevet og Kolosserbrevet. Han skrev også i senere, tror det var i fangenskap, Filemon. Og han skrev selvfølgelig Filippabrevet her nå. Og han skrev Antimotisbrev. Han skrev det mens han var i fengsel. Hvordan kunne en travel mann som Paulus få seg til å sette seg ned og skrive så mange brev? Han var i fengsel. Er vi glade for at vi har disse skriftene? Ja. Altså, Gud kan bruke de umulige situasjonene gjennom en man, for en mann som sier, for meg er livet Kristus, Gud, hva har du i denne situasjonen for meg? Han kan bruke de umuligste situasjonene. Og vårt problem er det at vi tenker, ja, det gikk for Paulus. Og så har vi et par andre eksempler, det gikk for han og han og hun og hun også. Og så tenker vi, ja, men jeg er litt annerledes. Gud har ikke sann bruk for meg, eller kan ikke bruke meg på den måten. Men vi skal ikke skrive skriften, men vi kan sannelig skrive oppmuntrende brev om vi har det vanskelig. Og noen av våre mest trofaste forbedere, når vi har vært ute som misjonærer, har vært eldre mennesker, som ikke er i stand til så veldig mye, sier de, men vi kan be, sier de. Det beste du kan få. Og ikke bare det, men som en frukt av at han var frimodig, og at folk utenfor murene fikk høre om dette, folk som kom og besøkte han, så skriver han vers 14, på grunn av mine lenker er de fleste, ikke bare noen få, ikke bare fire stykker, men er de fleste av brødrene blitt så tillitsfulle i Herren at de med enda større mot taler ordet uten frykt. Altså, hvis Paulus hadde vært ute på gaten og kunne forkynt, så hadde det vært bra, han kunne hjulpe disse her. Men nå skriver han faktisk, på grunn av mine lenker. Ikke på tross av de, men på grunn av mine lenker. Og vi tenker at Gud hjelper oss på tross av våre vanskelige omstendigheter, sant? Men noen ganger så hjelper Gud oss og leder Gud oss på grunn av våre omstendigheter. Altså nettopp fordi du har den situasjonen som du har nå, kan Gud bruke deg på en spesiell måte. Og når du opplever situasjonen som noe vanskelig. Om vi kunne få fatt i det da. Noe annet som er jo et virkelig paradoks her, virkelig sånn merkelig greie. Altså, vers 15. Noen er det som forkynner Kristus på grunn av misunnelse og stridslyst. Det var gutter med dårlig holdning, gitt. Men de forkynte evangeliet på grunn av misunnelse og stridslyst. Og jeg tror de hadde misunnelse overfor Paulus. Altså, de var misunnelige på han. Og så tenkte de, nå har vi han, nå kan ikke han få gjort så mye, så nå skal vi få æren og populariteten. Sånn? Favorittpredikanten sitter i fengsel, så nå skal vi steppe inn og ta jobben hans her. Og Paulus kunne virkelig deppe over det der. Hva skal jeg nå gjøre? Altså, her er det andre som tar plassen min. Og jeg har tenkt på det i forbindelse med vårt arbeid på Amut. Altså, hvis noen andre kom der, det var de som fikk vinne grønlenderne til tro på Gud. Da skulle jeg deppe over det. Og at jeg ikke fikk være der. Skulle jeg bli sur på Gud og på de, fordi at jeg ikke fikk være der og gjøre det? Nei. Ja, men Kristus ble jo forkynt jo. Og det var jo det som hensikten. Og så er det nok så utrolig viktig, som han skriver her. Det er nemlig litt skjult nøkkelvers i dette her, vers 18. Det står, hva så? Kristus blir i alle fall forkynt, enten det skjer med baktanker eller i sannhet. Og over dette gleder jeg meg, ja, jeg vil også glede meg. Og dette er et utrolig sterkt uttrykk. Altså, ikke bare dette synes jeg er ok. Han sier, jeg er veldig begeistret for at Kristus blir forkynt. Samme hva deres holdning er, det er ikke mitt problem nemlig, det får Gud ta seg av. Og det er deres problem. Og Gud vil ta seg av det. Men det jeg vil gjøre, det er at jeg vil glede meg. Og dette er en bevisst handling fra Paulus. Han sier, jeg skal ikke la dette tynge meg ned. Jeg skal glede meg over det. For Kristus blir forkynt. Og jeg tror det er mye å lære for oss her. For du kan bli enten bitter, eller du kan bli bedre. I motstand, i motgang. Du kan bli bitter, fordi at det ikke går sånn som du hadde planlagt, sånn som du hadde tenkt det. Eller fordi at du ikke får gjøre det som du hadde tenkt du skulle gjøre. Eller du kan bli virkelig oppmuntret, styrket, vokse i troen, se at, ja, men Gud, du kan gjøre det helt umulige uten meg. Eller selv om jeg sitter her. Og det førte til, også er det overskriften, fremgang for evangeliet. Ja, han også følger seg til det. Fordi at vi må være obs på våre egne hjerter, nemlig. Det er det som er vårt ansvar. Å se etter våre egne hjerter. At vår holdning er rett. og så får Gud ta seg av andre. Og så kommer dette her spørsmålet da. Jeg er klar over jeg graser ned igjennom her, men for meg, eller for meg er livet Kristus. Hva er det så livet for deg? Og jeg blir veldig utfordret selv når jeg leser dette. Altså, hva er egentlig livet for meg? Er det Kristus, eller er det jobben min? Er det Kristus, eller er det familien min? Er det Kristus, eller er det å komme over frustrasjonene mine? Er det Kristus, eller er det å få denne bilen reparert som ikke vil virke? Er det Kristus, eller man kan fylle inn hva som helst annet? Og bli frisk igjen fra sykdommen som du måtte ha. Hva er livet for deg? Altså, Kristus var hans liv. Det kunne defineres i det ene ordet. Kristus. For meg er livet Kristus. Det er der jeg lever. Og da blir så tar han den største kontrasten han kan finne. Egentlig, i forhold til livet. Og sier døden, den er vinning. For død, hvor er din brodd, står det et sted. Så brodden i døden er tatt vekk, fordi selv den har Kristus overvunnet. Ja. Vers 27. Nå har vi fått dette eksempelet. Nå må jeg prøve å bli ferdig her. Nå har vi fått dette eksempelet som han gir her, for hvordan det gikk han når han var der i fengselet. Og at på tross av omstendighetene og på grunn av deres fellesskap og bønner, skriver han også, så går det bra. Så fortsetter han tanken fra vers 11 i vers 27, vi skal lese der. Se bare til at dere lever et liv som er Kristi evangelium verdig, slik at jeg, enten jeg kommer og besøker dere eller er fraværende, kan få høre om dere at dere står fast i en ånd, og med en sjel kjemper for troen på evangeliet, og på ingen måte lar dere skremme av motstanderne, for dem er det et varsel om fortapelse, men for dere er det et varsel om frelse, og det fra Gud. I det dere har fått den nåde, ikke bare å tro på Kristus, men også lide for ham. Dere står i den samme kamp som dere så meg kjempe, og som dere nå hører at jeg fremdeles har. Så Paulus sier ikke det at kampen er over, når man liksom, ja, kommer dit hen, liksom til de nivåer at nå er Kristus livet mitt. Kampen er der fortsatt. Den kamp som jeg fortsatt står i. Men han sier, stå fast i den kampen. For det du har den vissheten som det gir. I en ånd og en, med en sjel, altså fellesskapet, enheten. Og vi skal kjempe og ikke la oss skremme. Og grunnen til at vi ikke skal la oss skremme, det er det at vi vet utfallet. Vi vet at for oss så er det seier. Og for motstanderne så er det ikke de skal seire til slutt. De som det som vi opplever står imot oss, skal ikke seire til slutt. Om det er holdninger, om det er mennesker, de skal ikke seire til slutt. For Gud har lovet at han skal ta oss hjem. Vi vet nemlig utfallet. Men det er en kamp. Og vi skal kjempe og ikke la oss skremme. Igjen bruker han dette uttrykket. Altså, vi har samme kamp. Vi har et fellesskap. Dere skal lære av mitt eksempel. Vi skal gå sammen. Vi skal be for hverandre. Vi skal oppmuntre hverandre. Vi skal takke Gud for hverandre. Og vi skal erfare dette fellesskapet. Og lære av hverandres eksempel. Far i himmelen, jeg takker deg for det at du har gitt oss ditt ord. Takk for den enorme utfordringen som ligger i dette. Og takk for at vi kan ta det til oss,
Tack för att vi kan lära. Tack för att vi inte blir bett om att göra utan att förstå. Vi har blivit bett om att förstå vem du är, vad du har gjort för oss. Och att livet vårt kan vi tryggt lägga i dina händer och säga, för mig är livet Kristus. Och så kan vi gå ut och ta livet sånt som du vill vi ska göra. Fader, står att vi har inte mött motstånd, mött prövelser som inte Gud har gett en väg igenom. Det tackar jag för. I Jesu namn. Amen.